ξέρα μια μέρα πως θα 'ρθεις και τις τρέλες σου θα βαρεθείς. Μη μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου, μείνε μες στην αγκαλιά μου. Μη μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου, μείνε μες στην αγκαλιά μου.
Χριστίνα Μαξούρη, μη μου ξαναφύγεις πια. Πολύ γνωστό κομμάτι, επανεκτέλεση βεβαίως αυτού του κλασικού ρεμπέτικου του Βασίλη Τσιτσάνη. Πρωτοκυκλοφόρησε το 1954 και βεβαίως το έχουμε όλοι απολαύσει με τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Εδώ το ακούσαμε με τη Χριστίνα Μαξούρη. Περιλαμβάνεται στο δίσκο της με τίτλο «Τα τραγούδια της Σωτηρίας». Ουσιαστικά ήταν μια καλλιτεχνική ενότητα, μια σειρά παραστάσεων αφιερωμένων στη Σωτηρία Μπέλου, στην εμβληματική αυτή ερμηνεύτρια, ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Χριστίνα Μαξούρη, με μία έτσι θα λέγαμε αρκετά σημαντική πορεία. Πολύ καλή μέρα σας λοιπόν, φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είναι κοντά σας για εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλός φίλος και συνάδελφος, είναι στην κονσόλα του ήχου αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω και εύχομαι να σας κρατήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται ευχάριστη συντροφιά, γιατί το κλίμα δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Λοιπόν, όσο το δυνατόν γίνεται ευχάριστη συντροφιά με τα σημαντικότερα έτσι νέα των Ελλήνων της Διασποράς, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Μουσική. θυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας πολύ εύκολα μέσω του Facebook ή και μέσω του Instagram. Μας βρίσκεται στο Facebook ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ στα ελληνικά, στο Instagram Voice of Greece ΕΡΤ, και μπορείτε να μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Μπορείτε και με SMS από ελληνικό κινητό, γράφοντας τη λέξη φωνή, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, κοστίζει 11 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ. Μπορείτε βεβαίως και στο προσωπικό Facebook και Instagram και εκεί να με βρείτε και να μου στείλετε το μήνυμά σας. Μας ακούτε με πάρα πολλούς τρόπους. Η Φωνή της Ελλάδας φτάνει παντού όπου υπάρχουν Έλληνες, μέσω διαδικτύου καταρχάς. Έχουμε τη δική μας σελίδα vogue.er.gr, αλλά και μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα το ERTECO, που περιέχει όλα τα ραδιοφωνά της ΕΡΤ, και από εκεί μπορείτε να μας ακούτε και live και on demand τις εκπομπές και τα podcast. Και μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και μέσω του Earthflix και μέσα από τη δική μας εφαρμογή, την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο tablet. Και δορυφορικά και εδώ, εντός της ελληνικής επικράτειας, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη Μέση Ανατολή και με τους 1.500 Έλληνες που έχουν εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Υφυπουργός των Εξωτερικών, ο Γιάννης Λοβέρδος, μίλησε σήμερα στην δική μας τηλεόραση, στο ERT News, στην εκπομπή Συνδέσεις. Μίλησε για αυτό το κομμάτι, για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα λόγω του πολέμου. Διευκρίνησε ότι γίνονται κάποιες πτήσεις από το Ομάν σε αντίθεση με το Κατάρ και το Ντουμπάι, και ότι είπε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα έχει εκπονήσει σχέδιο εκένωσης εφόσον ανοίξει ο εναέριος χώρος. Δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος, θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, ενώ σαν πρώτο μέλημα είναι η προστασία των πολιτών μας, ανέφερε ο Υφυπουργός. Κάλεσε τους πολίτες να σεβαστούν τις οδηγίες των χωρών που βρίσκονται. Και οι 500 Έλληνες λοιπόν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν κάνει ήδη, όπως ανέφερε και ο ίδιος, έχουν ήδη αιτηθεί να επιστρέψουν στη χώρα μας. Θυμίζουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης πρεσβειών και προξενικών αρχών και στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Και στην πρεσβεία της Βαγδάτης και στην Τεχεράνη, στο Αμπουντάμπι, στο Αμάν στην Ιορδανία, στο Τελαβίβ, στα Ιεροσόλυμα, στο Κατάρ στην Ντόχα, στο Κουβέιτ, στην πρεσβεία της Βηρητού στο Λίβανο και στη Σαουδική Αραβία και στο Ομάν. Και μάλιστα έχουμε αναρτήσει όλα αυτά τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης στο earthnews.gr, κάθετος ομογένεια, στο πεδίο δηλαδή με τα ομογενειακά νέα της ιστοσελίδας μας, της ενημερωτικής ιδιοσιογραφικής σελίδας της ΕΡΤ, στο earthnews.gr. Κατά τα άλλα, η ζωή συνεχίζεται. Λοιπόν, πάμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη, έστω και νοερά. Αν όλα πάνε καλά, θα πάμε και την επόμενη εβδομάδα και πάλι νοερά, αλλά θα καταφέρουμε, πιστεύω, να συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή του Ζωγραφείου Λυκείου, τον κύριο Γιάννη Δεμιριτζόγλου. Λοιπόν, να σας δώσω όμως μια μικρή εικόνα, μια μικρή γεύση που λέμε, από αυτό το Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Λογοτεχνίας, το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο. Το διοργανώνει το Ζωγράφιο Λύκειο Κωνσταντινούπολη σε συνεργασία με τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιείται πάντα στην Κωνσταντινούπολη, στο Ζωγράφιο Λύκειο και υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Φέτος λοιπόν έχουμε το 10ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Λογοτεχνίας με θέμα «Διδό Σωτηρίου η Μικρασιάτισσα». Θα προσπαθήσουν λοιπόν μαθητές και μαθήτριες, πανεπιστημιακοί, λογοτέχνες, μουσικοί, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι που θα συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο, να προσεγγίσουν τη ζωή και το έργο της μεγάλης Ελληνίδας δημιουργού. Από τις 11 μέχρι τις 15 Μαρτίου θα διαρκέσει αυτό το συνέδριο. Μιλάμε για ένα συνέδριο που συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες από 34 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Ελλάδας, της Κωνσταντινούπολης, της Λευκωσίας, της Λάρνακας, της Ήμβρου, του Ιωάννεσμπουργκ, του Λουμπουμπάσι, της Νέας Υόρκης. Πλούσια θεματολογία. Όπως υπάρχει τίποτα πιο φανταστικό από την πραγματικότητα, η Διδό Σωτηρίου μεταξύ δημοσιογραφίας και λογοτεχνίας. Ένα άλλο έτσι θέμα, οδηγός επιβίωσης για τον 21ο αιώνα από τη Διδό Σωτηρίου. Φωνές και χαρακτήρες στο έργο της Διδό Σωτηρίου. Πολλές λοιπόν συζητήσεις, αλλά και συναυλίες και θεατρικές εκδηλώσεις. Και περιήγηση στο Βόσπορο, στην Προποντίδα, στην Πρίγκιπο και στη Χάλκη. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης θα δώσει το παρόν σε μία έτσι παράσταση λόγου μουσικής και εικόνας σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Γκόνη, του εξαιρετικού αυτού σκηνοθέτη, λογοτέχνη και ποιητή. Επίσης μια πολύ ωραία συναυλία με τον Γιάννη Κότσιρα με τον τίτλο «Από τη Σμύρνη έρχομαι». Όπως σας είπα, θα συμμετέχουν πάρα πολλοί και λογοτέχνες και ανάμεσά τους είναι έτσι πολύ γνωστά και σημαντικά ονόματα της ελληνικής λογοτεχνίας, ο Αλέξης Πανσέλινος, η Λένα Διβάνη, ο αγαπημένος Θωμάς Κοροβίνης. Και συγγραφείς και δημοσιογράφοι και πάρα πολλοί καθηγητές, ο Βασίλης Βασιλιάδης, η Αγγέλα Καστρινάκη, η Φωτεινή Τσαλίκογλου. Δεν θα σας πω περισσότερα. Αν όλα πάνε καλά, είπαμε την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε περισσότερο με τον κύριο Γιάννη Δεμιρτζόγλου, με τον διευθυντή του Ζωγραφείου Λυκείου και να μας δώσει έτσι μια συνολική εικόνα από αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον λογοτεχνικό μαθητικό συνέδριο.
Χωρίσαν στη ζωή πολλές καρδιές, δεν χωρίζουμε εμείς, μην κλαις. Έλα γέλασε γλυκά, πες μου λόγια ερωτικά, στα φιλιά μου ό,τι ποτείς θα βρεις. Σκεφτείς ότι μπορεί να έρθει η στιγμή να μην πονώ για σένα. Κλαις κι όσο γλυκά κι αν σε φιλώ, δεν μου μιλάς και με κοιτάς θλιμμένα. Μην πονάς για σκέψεις πως αγαπώ τόσες φορές. Κλαις σαν το σκεφτείς ότι μπορείς στιγμή να μην πονώ για σένα.
Υπέροχη και μοναδική φωνή, την έχουμε συνδέσει βεβαίως με τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, τη Σοφία Βέμπο, με το «Όχι», με τον τρόπο με τον οποίο με τα τραγούδια της ενθάρρυνε τους στρατιώτες και όλους τους Έλληνες εδώ στην πατρίδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει τραγουδήσει μοναδικά και άλλα κομμάτια όπως αυτό που ακούσαμε, το περίφημο «Κλές», σε μουσική και στίχους του Λεό Ραπίτη και του Κώστα Κοφινιώτη. Εμείς λοιπόν τη θυμηθήκαμε τη Σοφία Βέμπο σήμερα, γιατί την θυμήθηκε και το Λύκειο Ελληνίδων Βιέννης, το οποίο με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας διοργανώνει μια μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση. Καλωσορίζω στη συντροφιά μας την κυρία Ζωγραφιά Πιπίνου, την επικεφαλής του Λυκείου Ελληνίδων Βιέννης. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλή σας ημέρα, κυρία Βυθαρίωνος. Καλημέρα στους ακροατές σας από την επιτέλους ηλιόλου στη Βιέννη.
Α, τι ωραίο αυτό, πραγματικά. Αχ, Βιέννη λέμε και εγώ και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρυθμίζει τον ήχο. Αγαπημένος τόπος, έτσι, αγαπημένη πόλη. Και με πολύ έντονο το ελληνικό άρωμα σε διάφορα σημεία της. Λοιπόν, πείτε μας καταρχάς για την εκδήλωση που διοργανώνετε, για αυτή τη μουσικοθεατρική παράσταση που είναι αφιερωμένη στη Σοφία Βέμπο, και ύστερα να πούμε και δύο λόγια για το Λύκειο Ελληνίδων.
Βεβαίως. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας, το Λύκειο Ελληνίδων Βιέννης διοργανώνει αυτή τη μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση την Παρασκευή που μας έρχεται 6 Μαρτίου του 2026 στο παλιό Δημαρχείο της Βιέννης και είναι αφιερωμένη στη μεγάλη μας Ελληνίδα, τη Σοφία Βέμπο. Η Σοφία Βέμπο δεν υπήρξε μόνο μια σπουδαία ερμηνεύτρια, υπήρξε σύμβολο φάρους, δύναμης και πατριωτισμού. Και επειδή το Λύκειο Βιέννης θέλει να θυμάται, να τιμάει και να συνεχίζει την ιστορία των μεγάλων Ελληνίδων, προσπαθεί να κρατάει επαφή και επικοινωνία με τις μορφές αυτές, αφιερώνοντας κάποιες εκδηλώσεις στη μνήμη τους. Πριν από μερικά χρόνια, πρόπερσι, είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας. Φέτος έχουμε τη χαρά και την τιμή να ασχολούμαστε με αυτή τη μεγάλη Ελληνίδα, τη σπουδαία Ελληνίδα, τη Σοφία Βέμπου.
Φαντάζει πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό το οποίο έχετε διοργανώσει. Καταρχάς γιατί θα πάρει μέρος ο Βασίλης Τραϊφόρος. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
Ακριβώς. Και
πείτε μου.
Ναι, η αφορμή ήταν αυτή. Ο αγαπητός κύριος Βασίλης Τραϊφόρος ήρθε σε επικοινωνία μαζί μας. Μην ξεχνάμε ότι είναι ανιψιός και βιογράφος της Σοφίας Βέμπο και του θείου του, του Μίμη Τραϊφόρου, του αείμνηστου Μίμη Τραϊφόρου, και το βιβλίο το δικό του έγινε η έμπνευση και η αφορμή για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης.
Μάλιστα. Η οποία εκδήλωση τι περιλαμβάνει ουσιαστικά και πότε ακριβώς, την Παρασκευή μας είπατε θα γίνει, ε?
Την Παρασκευή είναι 6 Μαρτίου. Ουσιαστικά είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση. Θα περιλαμβάνει περίπου 18 γνωστά τραγούδια της κυρίας Βέμπου και κάποια σκετσάκια, κάποια θεατρικά κομμάτια από παραστάσεις στις οποίες συμμετείχε, από στιγμιότυπα της κοινής προσωπικής της ζωής με τον σύζυγό της Μίνη Τραϊφόρο. Αυτά.
Μάλιστα. Μιλάμε ουσιαστικά, επειδή ακριβώς αναφερθήκατε και στον Βασίλη Τραϊφόρο, τον ανεψιό και βιογράφο, γιατί έχει γράψει δύο εξαιρετικές βιογραφίες και για τη Σοφία Βέμπο και για τον Μίμη Τραϊφόρο. Μιλάμε ουσιαστικά για ένα από τα πιο εμβληματικά και πολυτάραχα ζευγάρια της ελληνικής καλλιτεχνικής ιστορίας. Θυελώδης έρωτας. Και βεβαίως μια σχέση που σφράγισε, όπως είπατε και εσείς, την εποχή του 40. Και συνδύασαν έτσι με ένα ξεχωριστό τρόπο την τέχνη με τον πατριωτισμό. Το «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά» το έγραψε ο Τραϊφόρος για τη Βέμπο, ελληνοήμνος της ελληνικής ψυχής. Έμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό της το 1978. Βεβαίως υπήρχαν πάρα πολλά έτσι, περιστατικά που είχαν απασχολήσει τη δημόσια εικόνα τους, η πολύ μεγάλη αγάπη, το πολύ μεγάλο πάθος, αλλά και οι έντονες συγκρούσεις. Πάνω απ' όλα όμως εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτή την εκδήλωση, θα αναφερθείτε στο κομμάτι της τέχνης και του πατριωτισμού και πώς μπορούμε μέσα από την τέχνη ουσιαστικά να επηρεάσουμε και να στείλουμε τα μηνύματά μας σε όλο τον κόσμο, όπως ακριβώς έκανε ο Τραϊφόρος με τη Βέμπο κάποτε. Και θα έχουν και τη δυνατότητα όσοι παραβρεθούν, έτσι, να μάθουν πολλά περισσότερα για την ζωή της αείμνηστης αυτής ερμηνεύτριας. Μιλάμε για μια μουσικοθεατρική παράσταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή που μας έρχεται. Κυρία Πιπίνου, μέχρι στιγμής τι γίνεται, υπάρχει ενδιαφέρον?
Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο από το ελληνικό κοινό. Παρόλο που η παράσταση θα είναι στην ελληνική γλώσσα, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από φίλους Αυστριακούς, οι οποίοι είτε έχουν ακούσει κάποια τραγούδια της κυρίας Βέμπο, είτε είναι φιλέλληνες και ταξιδεύουν συχνά στην Ελλάδα και γνωρίζουν πράγματα από τον πολιτισμό και την κουλτούρα μας και προσπαθούν να είναι κοντά στα δρόμενα των ελληνικών συλλόγων εδώ στην Αυστρία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Έχουμε σχεδόν εξαντλήσει τα εισιτήριά μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αναφερόμαστε σε ένα, όπως είπατε και εσείς, ένα πολύ ιδιαίτερο, ένα μοναδικό ζευγάρι του ελληνικού καλλιτεχνικού χώρου, που παρόλο που έζησε αρκετά χρόνια πριν, έχει σημαδέψει την ιστορία του τόπου. Σημάδεψε όχι μόνο την εποχή του, αλλά και την ιστορία της Ελλάδας, όπως είπατε, μέσα από τα έργα τους, μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια αυτά. Μάλιστα. Οπότε είναι για μας ιδιαίτερη χαρά το ότι υπάρχει ανταπόκριση και από όλες τις ηλικίες, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, και θεωρούμε ότι ο κόσμος που θα έρθει θα απολαύσει πραγματικά μια εξαιρετική παράσταση, η οποία συνοδεύεται και από πολλές μικρές εκπλήξεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο κύριος Βασίλης Τραϊφόρος έχει την αγάπη και την ευγένεια να φέρει μαζί του από την Ελλάδα οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες και βίντεο από τη Σοφία Βέμπο και τον Μίμη Τραϊφόρο, τα οποία θα προβάλλονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Θα έρθουν κάποια προσωπικά αντικείμενα του ζευγαριού, τα οποία θα εκτεθούν, όπως για παράδειγμα η περίφημη ταμπακέρα της κυρίας Βέμπο ή το φόρεμα, το χαρακτηριστικό φόρεμα που φορούσε στην ταινία Στουρνάρα 288, κάποιες παρτιτούρες, κάποια χειρόγραφα σημειώματα, τα οποία οι επισκέπτες της εκδήλωσης θα έχουν την χαρά να τα δουν.
Πολύ ωραία. Κυρία Πιπίνου, μπήκα στη σελίδα σας στο Facebook του Λυκείου Ελληνίδων Βιέννης και είδα έτσι με χαρά μάλιστα, ότι δεν σταματάτε. Μιλάμε για ένα πολύ δραστήριο παράρτημα. Μου έκανε εντύπωση, εκτός από τα σεμινάρια των παραδοσιακών χωρών, που αν θέλετε είναι το αναμενόμενο, αυτό περιμένουμε από ένα παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων, όπου και αν βρίσκεται αυτό το παράρτημα, και βλέπω ότι συμμετέχει πολλής κόσμος σε αυτά τα σεμινάρια, δηλαδή ότι υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το βλέπω αυτό από τις φωτογραφίες. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που πραγματοποιήσατε πριν από λίγες ημέρες, ένα workshop για την τεχνική των σταμποτών υφασμάτων. Κάτι το οποίο ουσιαστικά, έτσι, ακόμη και εδώ στην πατρίδα, δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν αυτή την τεχνική. Είχε ανταπόκριση αυτό το workshop, αυτό το σεμινάριο?
Ναι, είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, και γενικά τα workshops που διοργανώνουμε προσελκύουν κόσμο. Θεωρώ ότι η κατασκευή αντικειμένων, η χειροτεχνία, είναι και λίγο ψυχοθεραπευτική. Μας βοηθάει να εκφραστούμε, μας βοηθάει να κάνουμε όμορφα αντικείμενα για μας και για τους ανθρώπους που αγαπάμε. Και το κυριότερο, αυτό που μας δένει και μας δίνει χαρά, είναι ότι σε αυτές τις συγκεντρώσεις έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε μαζί, να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να πιούμε ένα καφέ, να πούμε τα νέα μας, να ξεκουραστούμε λίγο με την παρέα η μία της άλλης και να μάθουμε ενδιαφέροντα και χρήσιμα πράγματα. Μάλιστα. Έχουμε κάνει workshop όχι μόνο για σταμποτά υφάσματα. Έχουμε κάνει, κάθε χρόνο κάνουμε παραδοσιακά τις πασχαλινές μας λαμπάδες. Φτιάχνουμε μαρτάκια, τα παραδοσιακά μαρτάκια για την Άνοιξη. Χριστουγεννιάτικα στολίδια. Φέτος φτιάξαμε καραβάκια, τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα καραβάκια μας. Και γενικά προσπαθούμε να μαθαίνουμε διάφορες τέχνες και τεχνικές.
Μάλιστα. Πόσα μέλη έχει περίπου το Λύκειο Ελληνίδων Βιέννης?
Το Λύκειο των Ελληνίδων αριθμεί αυτή τη στιγμή 53 κυρίες. Και το χορευτικό μας τμήμα γύρω στα 80 μέλη.
Α, πάρα πολύ ωραία. 80 μέλη όλων των ηλικιών, να υποθέσω, έτσι.
Όλων των ηλικιών και των δύο φύλων, και Έλληνες και Αυστριακούς. Αυτό είναι και το πολύ ευχάριστο, ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τους Αυστριακούς φίλους μας.
Μάλιστα. Πάντα το ενδιαφέρον, νομίζω, με όλους τους συλλόγους, τους φορείς, τα σωματεία, ό,τι τύπου σωματεία και αν είναι, ομογενειακά στο εξωτερικό, το μεγάλο ενδιαφέρον δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό που είπατε, που λειτουργεί, έτσι, αν θέλετε, και σε ένα παυσίπονο στην νοσταλγία, δηλαδή ανταμώνεται με αφορμή την όποια εκδήλωση, την όποια δράση, αλλά προβάλλεται ουσιαστικά και το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και τις παραδόσεις μας και τα ήθη και τα έθιμά μας στους κατοίκους της χώρας που μένετε, εμπροκειμένως στους Αυστριακούς, και νομίζω ότι αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Δημιουργείται φιλέλληνες, έτσι, κυρία Πιπίνου?
Είναι ουσιαστικά αυτή είναι η επιθυμία μας. Το πρώτο κομμάτι, το ένα σκέλος της δράσης μας, αφορά στη διάσωση του πολιτισμού, στο να μπορούν τα παιδιά μας μεγαλώνοντας να κρατήσουν μνήμες και ιστορικές πληροφορίες από την ελληνική πραγματικότητα. Και από την άλλη πλευρά, στη χώρα στην οποία ζούμε, εργαζόμαστε, φιλοξενούμαστε, να δώσουμε το στίγμα, να δώσουμε τη μαρτυρία της ελληνικής πραγματικότητας, ότι ο πολιτισμός, ο ελληνικός πολιτισμός έχει συνέχεια, είναι ενεργός, είναι δραστήριος, είναι δημιουργικός.
Κυρία Πιπίνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπενθυμίζουμε Παρασκευή 6 Μαρτίου στο Παλιό Δημαρχείο, όπως μας είπατε, στη Βιέννη. Είναι αυτή η μουσικοθεατρική παράσταση με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας από το Λύκειο Ελληνίδων, αφιερωμένη στη Σοφία Βέμπο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και εσείς καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά.
Νερό στη βάρκα μας, που μπαζει πάντα. Νερό στη βάρκα μας. Κι άμα τρυπήσει, νερό στη βάρκα μας. Άιντε να κλείσει, νερό στη βάρκα μας. Όλο τον κόσμο γυρίσαμε, μόνο ετούτο ξέρω.
σένα ανεπώνω και υποφέρω. Γέμισε η βαρκά μου νερό και πώς να την αδειάσω. Μου πλημμυρίζεις το μυαλό και αρχίζω να βουλιάζω, βουλιάζω. Οι έρωτες είναι νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας που μπαζεί πάντα. Νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Κι άμα λιμνάσει νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Άιντε να αδειάσει νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Όλο τον κόσμο γυρίσαμε, μόνο του το ξέρω.
Ιουλία Καραπατάκη και νερό στη βάρκα, live την ακούσαμε από συναυλία εδώ στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη, πολύ καιρό πριν. Γιατί το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε βρισκόταν στη Μελβούρνη, νομίζω το Σάββατο, και την Κυριακή στο Σίδνεϊ. Η Ιουλία Καραπατάκη, αγαπημένη ερμηνεύτρια εδώ στην πατρίδα. Δεν ξέρω αν το τραγούδι αυτό, νερό στη βάρκα, το ερμήνευσε στη Μελβούρνη. Θα μας απαντήσει ο Σωτήρης Χατζημανόλης, αγαπημένος συνάδελφος, αρισυντάκτης στην εφημερίδα Νέος Κόσμος της Μελβούρνης. Τον καλωσορίζω, συντροφιά μας. Καλησπέρα στη Μελβούρνη από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Καλησπέρα και από τη Μελβούρνη. Και τι ωραία να ακούμε τη φωνή της Ελλάδας και να μιλάμε και στη φωνή της Ελλάδας, ε!
Τι ωραίο συνδυασμός, πραγματικά, πραγματικά, ναι, ναι. Σωτήρη Χατζημανόλη. Εγώ το έχω καημό, το λέω και στον αέρα σήμερα στην εκπομπή, να κάνουμε εκπομπή μαζί στο στούντιο, που έχω καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όταν με το καλό έρχεσαι στην πατρίδα, βουρ κατευθείαν στο νησί σου.
Στο επόμενο ταξίδι, αν τα καταφέρουμε, θα γίνει πραγματικότητα.
Αυτό, έτσι, έτσι ελπίζω.
Το καλοκαιράκι δηλαδή. Έτσι,
το καλοκαιράκι, ναι. Αλλιώς διαφορετικά πρέπει κάτι να κάνουμε και να δω τώρα ποιοι άλλοι από εδώ ενδιαφέρονται, που θα ενδιαφέρονται πολύ, και να σηκωθούμε να έρθουμε στη Μελβούρνη στο επόμενο φεστιβάλ Αντίποδες, το 31ο ας πούμε του χρόνου, έτσι.
Ακόμα καλύτερα.
Ακόμα καλύτερα, πραγματικά. Λοιπόν, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό φεστιβάλ που επιβεβαιώνει ότι η Μελβούρνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο. Αλλά όχι μόνο αυτό. Επιβεβαιώνει πόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για την ελληνική μουσική, για την ελληνική κουζίνα, για τους ελληνικούς χορούς, για τον ελληνικό πολιτισμό μας. Είναι έτσι, Σωτήρη Χατζημανόλη?
Να πούμε ότι ο ισχυρισμός πως η Μελβούρνη είναι η τρίτη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο είναι, νομίζω, λίγο υπερβολικός. Δεν πάβει όμως να είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνόφωνες πόλεις στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και των αρκετών ελληνικών πόλεων.
Ναι.
Και αυτό αποδείχθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, αυτό δεν είναι οι ισχυρισμοί των οργανωτών ή των ομογενών, περίπου 145 με 150.000 επισκέπτες πέρασαν τα δύο Σαββατοκύριακα από το χώρο που έγινε το φεστιβάλ Αντίποδες, mm-hmm. το οποίο μετέτρεψε βέβαια το κέντρο της πόλης ουσιαστικά σε επίκεντρο του ελληνισμού, όχι μόνο της Μελβούρνης αλλά και της Αυστραλίας. Να πούμε εδώ για τους ακρατές που φυσικό είναι να μην γνωρίζουν, mm-hmm. ότι στο κέντρο της πόλης υπάρχει ένας δρόμος που λέγεται Losdale Street. Ήταν ο παλιός ιστορικός ελληνικός δρόμος της πόλης. Οι Αυστραλοί αποκαλούν την γειτονιά αυτή και μικρή Αθήνα. Mm-hmm. Και εκεί λοιπόν, εδώ στη διασταύρωση δύο δρόμων, του Λότζα Street και της Ράσελο, που βρίσκεται και το ελληνικό κέντρο, το κτίριο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, ένα κτίριο 15 όροφων, γίνεται εδώ και 38 χρόνια το ελληνικό φεστιβάλ Αντίποδες. Mm-hmm.
Κάθε τώρα, χρόνο υπάρχει πέστε, ναι. και ένας καλλιτέχνης από την Ελλάδα, ένας ερμηνευτής από την Ελλάδα που προσκαλείται. Έτσι, τουλάχιστον αυτό έχω διαπιστώσει ναι, εγώ από την ενασχόλησή μου.
Μερικές φορές και δύο.
Μερικές φορές και δύο, μάλιστα.
Ναι, επειδή είναι Σαββατοκύριακο, άλλος καλλιτέχνης εμφανίζεται το Σάββατο και άλλος στην Κυριακή. Αυτό έγινε και φέτος. Το Σάββατο ήταν η Ιουλία Καραμπατάκη από την Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι. Το Σάββατο ήταν η Ιουλία Καραμπατάκη, όπου δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο, στην κυριολεξία το αδιαχώρητο. Έκανε και ζέστη και πραγματικά ήταν έτσι εκρηκτική ατμόσφαιρα. Και την Κυριακή εμφανίστηκε η Κωνσταντίνα Τούνη.
Μάλιστα.
Βέβαια, εκτός από τους καλλιτέχνες από την Ελλάδα, έλαβαν μέρος και όλοι οι κορυφαίοι καλλιτέχνες της Ομογένειας. Mm-hmm. Και πάρα πολλά συγκροτήματα, χορευτικά συγκροτήματα, γιατί υπάρχουν τρεις σκηνές, η κεντρική σκηνή και άλλες δύο σκηνές, έτσι, που έχουν πρόγραμμα, έχει συνεχή ροή προγράμματος.
Έχει συνεχή ροή.
Με τραγουδιστές. Ναι, ναι, ναι. Όπου αν κάποιος δεν του αρέσει, ας πούμε, ένας, πάει στον άλλο. Σε δημοτικά, σε έντεχνα, σε jazz, σε οτιδήποτε. Και αυτό είναι ατελείωτης ώρας. Παράλληλα, βέβαια, έχει και περίπτερα, mm-hmm. έτσι, και στους δύο δρόμους, περίπτερα, εκατοντάδες περίπτερα, όπου είτε διάφορες επιχειρήσεις παρουσιάζουν προϊόντα τους, είτε εθνικοτοπικοί σύλλογοι προϊόντα και υπηρεσίες και φαγητά. Και θα πρέπει να πούμε ότι το φεστιβάλ δεν ελκύει μόνο ομογενείς. Mm. Έρχονται και συμπολίτες μας από άλλες εθνότητες. Και Αυστραλοί και Ιταλοί και δεκάδες άλλοι. Έτσι, κάθε χρόνο τον παθαίνουν και έρχονται και γλεντάνε, διασκεδάζουν ελληνικά.
Ναι. Το κατανοώ αυτό, έτσι, γιατί μιλάμε ούτως ή άλλως για μια πολυπολιτισμική χώρα, οπότε είναι αναμενόμενο να συγκεντρώνει κόσμο και από άλλες εθνότητες, όπως ανέφερες χαρακτηριστικά. Αυτό που έτσι βρίσκω πολύ σημαντικό, δεν είχα καταλάβει μάλλον ότι είναι τρεις διαφορετικές σκηνές και νόμιζα ότι αρχίζει, ας πούμε, το φεστιβάλ το πρωί και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ και ακολουθεί ο ένας καλλιτέχνης των άλλων. Αλλά μας έδωσε σε μια εικόνα τώρα ότι είναι τρεις διαφορετικές σκηνές. Δηλαδή στη μεγάλη, ας πούμε, κεντρική σκηνή εμφανίζονται τα ονόματα και από την πατρίδα, όπως η Ιουλία Καραπατάκη, αλλά οι ομογενείς καλλιτέχνες, τα γκρουπ που έχετε, τα χορευτικά, τα οποία είναι και πάρα πολλά, εμφανίζονται, ας πούμε, σε άλλες σκηνές, έτσι.
Και στην κεντρική. Κάποια από αυτά εμφανίζονται και στην κεντρική σκηνή. Αλλά υπάρχουν συγχρόνως τρία καλλιτεχνικά προγράμματα. Την ώρα, για παράδειγμα, που ήταν η Καραμπατάκη στη σκηνή και έδινε τη δική της συναυλία, στις άλλες σκηνές ήταν άλλα συγκροτήματα και είχαν εξίσου πολύ κόσμο. Ναι. Που διασκέδαζε, που χόρευε, που τους άκουγε. Ναι.
Αυτό που βρίσκω έτσι πάντα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι στο φεστιβάλ αυτό, εκτός από τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας που στην έναρξη του φεστιβάλ σαφώς ο Βασίλης Παπαστεριάδης θα μιλήσει, δίνει όμως το παρόν κάθε φορά και ο πολιτιακός πρωθυπουργός. Αυτή τη φορά είναι η κυρία Άλαν, η πολιτιακή πρωθυπουργός, η οποία σαφώς μιλάει με τα καλύτερα λόγια, αναγνωρίζει ουσιαστικά τη συμβολή των Ελλήνων μεταναστών στην ανάπτυξη της Μελβούρνης και της Βικτόριας γενικότερα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και φέτος κιόλας αναφέρθηκε και στα γλυπτά του Παρθενώνα.
Έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε εδώ ότι δεν είναι μόνο ο πολιτιακός ή η πολιτιακή πρωθυπουργός τώρα, είναι και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Συχνά έρχονται και οι πρωθυπουργοί της Αυστραλίας. Πέρσι, για παράδειγμα, ήταν ο Αυστραλός πρωθυπουργός.
Ναι, ναι.
Και βέβαια εκπροσωπούνται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έρχονται, εξυπνούν την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Παράλληλα, όπως παρατήρησε και η μεγαλύτερη εφημερίδα της Αυστραλίας, η Herald Sun, αγγλόφωνη, έτσι. Το Φεστιβάλ Αντιφίποτες θεωρείται και λίγο σαν ένα πολιτικό βαρόμετρο για την πολιτική σκηνή της Αυστραλίας, από το πώς θα γίνουν δεκτοί οι πολιτικοί επισκέπτες από τον κόσμο, ερμηνεύεται πώς θα πορευτούν και στη συνέχεια.
Α, μάλιστα. Τι ανταπόκριση δηλαδή υπάρχει, έτσι, από το κοινό, λοιπόν, όταν ανεβαίνουν στη σκηνή.
Ναι. Έτσι εχθές η Χέρος Άν έγραφε Φεστιβάλ Αντίποδες, ας πούμε, το πολιτικό βαρόμετρο της Αυστραλίας.
Μάλιστα. Και τι είχε κάποια εικόνα αυτό το πολιτικό βαρόμετρο?
Είχε λίγο, με την έννοια έκριναν ότι φέτος η πρωθυπουργός της Βικτόριας, της πολιτείας, έτσι, δεν έγινε δεχτή με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως άλλες φορές, ας πούμε, και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει το Εργατικό Κόμμα.
Μάλιστα.
Βέβαια, αυτό ίσως δεν ήταν και λίγο αυθαίρετη ερμηνεία του δημοσιογράφου που έκανε το σχόλιο, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό πάντως τονίστηκε.
Ναι.
Ναι, έρχονται όλοι οι πολιτικοί και δίνουν και μάχη για να βρεθούν στη σκηνή, την κεντρική, και να μιλήσουν προς το πλήθος.
Μάλιστα. Φέτος τιμήσατε και τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Θες να μας πεις λίγα λόγια για τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο, που σαφώς φαντάζομαι και οι περισσότεροι ακροατές μας μπορεί να μην τον γνωρίζουν.
Λοιπόν, είναι ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας, ομογενής επιχειρηματίας της Μελβούρνης. Κατάγεται από την Αρκαδία. Ήρθε εδώ σε μικρή ηλικία, όπως όλοι οι μετανάστες. Μόχθησε πολύ, έστησε έτσι μια εταιρεία Κολοσσό, έχει πρατήρια καυσίμων βασικά.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό που έγινε είναι ότι δεν ξέχασε ούτε την καταγωγή του, ούτε τις υποχρεώσεις του προς το κοινωνικό σύνολο. Και εκτός από πετυχημένος επιχειρηματίας, είναι και ιδιαίτερα γενναιόδωρος, ενισχύει το Φεστιβάλ Αντίποδες, αλλά όχι μόνο το Φεστιβάλ Αντίποδες, ενισχύει και το Σύλλογο των Αρκάδων, τον Κολοκοτρώνη, τα γυροκομεία μας, την Ελληνοαυστραλιανή Πρόνοια και άλλους φορείς της ομογένειας, και ενισχύει και την ιδιαίτερη πατρίδα του στην Αρκαδία. Μάλιστα, όπως ενημερωθήκαμε, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται το χωριό του, αλλά πρόσφατα χρηματοδότησε και την δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στο χωριό του στην Αρκαδία.
Μάλιστα. Μπράβο. Είναι αυτοί που μας δίνουν πάντα κουράγιο και καταλαβαίνουμε πόσο πολύ μεγάλη αγάπη υπάρχει για την πατρίδα, και όποτε υπάρχει ανάγκη, οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα στέκονται σαφώς στο πλευρό της πατρίδας. Και ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος είναι ένας από αυτούς, και στο πλευρό της ομογένειας γενικότερα, και μπράβο του. Και πολύ καλά κάνατε και τον τιμήσατε κιόλας. Είχαμε και τη γενική πρόξενη.
Και τον τίμησε, βέβαια, του έδωσε ειδικό αυτό η ίδια η πρωθυπουργός.
Α, μάλιστα. Και αυτό είναι εξίσου σημαντικό.
Έχει την...
Βέβαια, τη δική του σημασία και το δικό του συμβολισμό.
Ναι.
Η γενική πρόξενος, η κυρία Γεωργατζόγλου, μίλησε για πάρα πολλά σε αυτό το φεστιβάλ, και για την ελληνική γλώσσα βεβαίως, αλλά και για το άνοιγμα του γραφείου του ΕΟΤ στη Μελβούρνη, επιτέλους. Έτσι, Σωτήρη Χατζημανόλη.
Επιτέλους, ναι. Εδώ και μερικούς μήνες βρίσκεται στη Μελβούρνη η κυρία Γεωργία Δημοπούλου, η οποία είναι η επικεφαλής του ΕΟΤ εδώ στην Αυστραλία, και άνοιξε το γραφείο. Και μάλιστα στους χώρους του φεστιβάλ είχε και περίπτερο ο ΕΟΤ, και από ό,τι με ενημέρωσε η ίδια σήμερα, πέρασαν από εκεί το διήμερο πραγματικά χιλιάδες κόσμος, όχι απαραίτητα ομογενείς, αλλά και Αυστραλοί που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, που ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, και μέσω του, από τον περίπτωτο αυτό, πήραν και πολύτιμες πληροφορίες.
Μάλιστα. Έπρεπε να γίνει αυτό το γραφείο, γιατί ούτως ή άλλως έχουν καταφέρει οι Έλληνες στη Μελβούρνη και γενικότερα στην Αυστραλία να ανεβάσουν πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Έχετε καταφέρει να προσελκύσετε το ενδιαφέρον για την Ελλάδα μέσα από πολλές δράσεις, οπότε είναι κρίμα πραγματικά να μην υπάρχει και η απευθεία σύνδεση για όποιον ενδιαφέρεται να δει την Ελλάδα από κοντά. Που φαντάζομαι με τον τρόπο με τον οποίο προσελκύεται τις άλλες εθνικότητες στις δράσεις που κάνει όχι μόνο η ελληνική κοινότητα, αλλά όλοι οι ομογενειακοί φορείς στη Βικτόρια, ότι θα υπάρχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν κάτι που έλειπε και έπρεπε να γίνει και αυτή την κουβέντα την κάναμε πάρα πολλά χρόνια τώρα και με τον κύριο Παπαστεργιάδη και γενικότερα.
Ξέρω, ήταν ένας από αυτούς που υποστήριζαν με πάθος τη δημιουργία του γραφείου. Από ό,τι μου λέει τώρα η κυρία Δημοπούλου, πραγματικά άξιζε τον κόπο που άνοιξε το γραφείο, γιατί έρχεται σε επαφή με πολλούς και tour operators που θέλουν να έχουν ένα πρόσωπο να συνεννοούνται μαζί του, εντάξει, και ανοίγουν νέες προοπτικές για θεματικό τουρισμό στην Ελλάδα, για χειμερινό τουρισμό, για διάφορα.
Μάλιστα. Παρά όλο αυτό το πολύ μεγάλο φεστιβάλ και την απίστευτη διοργάνωση, είχε ενδιαφέρον που καταφέρατε και κάνατε το Σάββατο, ενώ είχαμε το μεγάλο φεστιβάλ Αντίποδες στη Lonsdale Street, έγινε και μια συγκέντρωση για τα Τέμπη.
Κοιτάξτε, ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα μας αγγίζει και εδώ, έτσι.
Ναι.
Δεν περνάει παρατήρητο. Mm-hmm. Λοιπόν, το Σάββατο όντως τόσο στη Μελβούρνη όσο και στο Σίδνεϊ έγιναν συγκεντρώσεις έξω από τα κατατόπους ελληνικά προξενία. Για τα Τέμπη βασικά η συγκεντρωμένη δεν ήταν μαζικά σε συμμετοχή, έτσι για να το διευκρινίσουμε αυτό. Ο αριθμός αυτών που έλαβε μέρος ήταν σχετικά περιορισμένος και το βασικό του σύνθημα ήταν το γνωστό «Δεν έχω οξυγόνο». Mm-hmm. Και κρατώντας και πλακάτ που αντέγραφαν τον αριθμό των νεκρών, κάποιοι και ονόματα, διαδήλωσαν εκφράζοντας έτσι τη συμπαράσταση στους συγγενείς και οικείους των θυμάτων και απαιτώντας την απονομή έτσι δικαιοσύνης.
Μάλιστα. Σωτήρη Χατζημανόλη, θέλω να σε ρωτήσω και το εξής. Επειδή αυτές τις ημέρες εδώ και αρκετό καιρό γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το σχέδιο νόμου, το υποσυζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την ψήφο των αποδήμων, τον ορισμό εκλογικής περιφέρειας απόδημου ελληνισμού, το πώς θα διευκολυνθεί η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων εκτός της ελληνικής επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου. Έγινε και μία κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων. Προσκλήθηκαν, συμμετείχαν οργανώσεις αποδήμων από όλο τον κόσμο. Η κάθε έτσι, η ομοσπονδία, διάβασα αναλυτικά τι ακριβώς το σχόλιο και την άποψη και την τοποθέτηση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας και αντίστοιχα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Σουηδίας. Και θέλω να σε ρωτήσω εάν όλα αυτά γίνουν πραγματικότητα και η επιστολική ψήφος για τις βουλευτικές εκλογές και υπάρχει και μια εκλογική περιφέρεια από δημοελληνισμού. Πιστεύεις ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον από τους Έλληνες της Αυστραλίας, από τους ομογενείς για να ψηφίσουν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές?
Προσωπική μου εκτίμηση, καταρχάς ένα σχόλιο. Πιστεύω ότι η επιστολική ψήφος είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Καθυστέρησε να γίνει και ελπίζω να γίνει πραγματικότητα. Τώρα, όσο αφορά την Αυστραλία, mm-hmm. Για την ώρα το ενδιαφέρον είναι περιορισμένο. Για πολλούς λόγους, έτσι. Είμαστε μακριά. Η πρώτη γενιά πλέον υποχωρεί, αριθμητικά είναι η δεύτερη και η τρίτη γενιά αποτελούν τις μεγαλύτερες έτσι, μάζες μέσα στην ομογένεια. Mm-hmm. Και δεν δείχνουν, ενώ ενδιαφέρονται για την Ελλάδα πάρα πολύ, δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να ψηφίζουν. Πιστεύω όμως ότι όταν καθιερωθεί θα αυξηθεί το ενδιαφέρον και θα είναι ένας πολύ δυνατός συνδετικός κρίκος της ομογένειας με την Ελλάδα.
Ναι. Ακόμη και
έτσι,
συμβολικά θα έπρεπε να γίνει. Ακόμη και συμβολικά θα έπρεπε να γίνει. Και ας μην πηγαίνει ο άλλος.
Ναι. Δεν θα ψηφίζουν όλοι, σίγουρα, εντάξει. Θα ψηφίζουν μόνο όσοι ενδιαφέρονται και όσοι έχουν σχέση με την Ελλάδα ή πληρώνουν, έχουν κάνει φορολογικές δηλώσεις εκεί ή οτιδήποτε, εντάξει. Mm-hmm. Αλλά αν υπάρχει, ας πούμε, μία ομάδα ανθρώπων που θα συμμετέχει στα κοινά της Ελλάδας, έστω με την ψήφο, αυτό σημαίνει καλύτερη σχέση και με την ομογένεια εδώ πέρα.
Μάλιστα.
Πιο δυνατές.
Σε ευχαριστώ θερμά για αυτή
αλλά
την
πρέπει να έχουμε τις ψευδεστήσεις, ας πούμε, ότι. Ναι, συγγνώμη. Δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις ότι θα ψηφίζουν. Ναι. Γιατί τα ακούω καμιά φορά και στην Ελλάδα ότι θα λιωθεί και η βούληση του ελληνικού λαού κτλ. Με το να ψηφίζουν οι απόδημοι. Δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει.
Ναι.
Εμείς ως Αυστραλοί όμως, όταν βρισκόμαστε στην Ελλάδα, μπορούμε και ψηφίζουμε στις Αυστραλιανές εκλογές.
Mm-hmm.
Εντάξει. Και κάποιοι από εμάς που είμαστε και Έλληνες πολίτες, διεκδικούμε αυτό το δικαίωμα.
Βέβαια. Σε ευχαριστώ θερμά, Σωτήρη Χατζημανόλη. Πάντα χαίρομαι να συνομιλούμε. Εύχομαι καλή αντάμωση είτε εδώ στην πατρίδα το καλοκαίρι, είτε όπως είπαμε του χρόνου στη Μελβούρνη. Να είσαι καλά, να συνεχίσετε αυτή την πολύ καλή δουλειά που κάνετε στο Νέο Κόσμο, στην εφημερίδα την Ομογενειακή. Στέλνω πολλές πολλές ευχές και σε σένα και σε όλους τους συναδέλφους εκεί.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εσείς να είστε καλά και να ακούγεται δυνατά η φωνή της Ελλάδας παντού όπου υπάρχουν Έλληνες και στην Ελλάδα.
Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, Σωτήρη Χατζημανόλη. Σε ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Σωτήρης Χατζημανόλης από τη Μελβούρνη, αρχισυντάκτης σε αυτήν την ιστορική ομογενειακή εφημερίδα, το Νέο Κόσμο. Σας αφήνουμε κάπου εδώ. Αφήνουμε με ένα ανοιξιάτικο τραγούδι, Άνοιξη. Από τους Κάρτ Ποστάλ. Να είστε καλά, να νεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.
Άνοιξη κι άνοιξε ο καιρός. Απ' το παραθύρο μπαίνει τώρα ανοιχτό ένας καινούριος θεός. Κι όσο μας πικράνε, όσο μας πόνεσε, θα φτερουγήσει ο καημός. Άνοιξη κι άνοιξε, άνοιξη κι άνοιξε, κοίτα ο καιρός. Πάρε με πάλι μια βόλτα να μοιρευτώ. Να γύρω πάνω σου χέρια στα χέρια σου να πετώ. Πάνω απ' τα κτίρια, πάνω απ' τα σύννεφα σ' αυτή τη χώρα που ζω. Που έχει κρυμμένο τόσο φως. Άνοιξε, άνοιξε κι άνοιξε μια λεωφόρος πλατιά. Με τα μπλουζάκια τους τα κοντομάνικα τρέχουν χιλιάδες παιδιά. Έλα να τρέξουμε, έλα να γίνουμε ό,τι σου γίνουν παλιά. Άνοιξε κι άνοιξε, άνοιξε κι άνοιξε.